կայետը քնեց։ Հանկարծ արթնացավ, ընդոստ վեր թռավ տեղից ու տեսավ, որ արդեն բացվում է արշալույսը։ Նայեց անկողնուն։ Աստված իմ, դա տարկ էր։ Այո, մտագարը չկար, անհետացել էր ֆանֆարի մայրը։ Ահա թե ինչպես էր հսկել կայետը նրան։ Վազեց մյուս սենյակը, այնտեղ էլ չկար։ Բաց էր ելքի դուռը։ Կայետը վազեց դեպի սանդուղքները։
«Ուր է, ուր է»,
կանչում էր նա։ «Ով»,  հարցրեց դռնապանը։
«Ֆրանսուազը»։
«Այրված կինը»,  «Վաղուց է, ինչ նա դուրս է եկել»։
«Դուրս է եկել»։ «Անհնարին է, չէ՞ որ նա չի կարողանում քայլել»։
«Ճիշտ է, ես էլ զարմացա»։ Գրեթե կեսգիշեր էր, երբ կինս ասաց. «Սանդուղքի վրայից ոտքի ձայն է գալիս»։ Նայեցի ու տեսա նրան. «Օրիորդ» կարծես ուրվական լիներ, որքան տգեղ էր։ «Մի վիրավորվեք, օրիորդ, իրոք շատ տգեղ է այդ կինը»։ Զարմացա, որ անդամալույցը քայլում էր այդքան ուղիղ։ «Ախր, օրիորդ, մարկիզուհու խնամած ժամանակ նա տեղի չէր շարժվում անգամ»։ «Այսպես ուր եք գնում»,  հարցրի։ «Ժակին փրկելու»,  պատասխանեց։ «Ով է ժակը»,  «Չեմ ճանաչում»,  ասաց դռնապանը։
«Իր որդին է»,  պատասխանեց կայետը։ «Շարունակեք, խնդրում եմ»։
«Բայց դուք մարդ ազատելու ուժ ունեք»,  հարցրի իրեն։ «Այո, այո»,  պատասխանեց։ «Տուփը կա»,  «Տուփն եմ ուզում»։ «Բացեք դուռը»։ «Ինչ էլ լինի, վերջապես տնվոր է»,  «Եվ ես իրավունք չունեի մերժել նրան»։ «Ուստիկ հաշեցի պարանը»։
«Եվ դուրս եկավ»,
գոչեց կայետը։ «Օ, շատ արագ»,  այնքան ծիծաղելի էր, վազում էր նպատակասլաց»։ Բայց կայետն արդեն նրան չէր լսում։ Ինքն էլ նետվեց դուրս ու վազեց։ Ֆանֆարը նրան էր վստահել իր մորը, այն ածխացած արարածին, որին կորցրել էր երկար ժամանակ։ Իսկ կայետը չկարողացավ կատարել իր խոստումը, չկարողացավ հսկել նրան, կորցրեց վերստին։ Կայետը մի տեսակ տենդի մեջ էր։ Առավոտյան ժամը 7-ն էր։ Ինչ աներ։ Չէր համարձակվում փնտրել ֆանֆարին ու խոստովանել ամեն ինչ։ Աղջիկը չէր դիմանա, տեսնելով նրա հուսահատությունը։ Պետք էր անպայման գտնել Ֆրանսուազին, և նա սկսեց փնտրել իր համար իսկ անսպասելի ճարպկությամբ։ Հարցուփորձ էր անում, որոնում ամենուր։ Պատկերացրեք, մի պահ դուրս էր եկել կեսգիշերին։ Այդ ժամին նրան ոչ ոք չէր տեսնի, հետևաբար ոչ մեկից ոչ մի լուր չէր կարողանում առնել կայետը։ Բայց հեռու էլ գնացած չէր լինի, այդչափ ուշ չուներ նա։ Բացի այդ, կվախենար ամեն ինչից։ Ուրեմն, որ կողմը կարող էր գնացած լինել ցնորամիտ խեղճ կինը։ Կայետը զգում էր, որ խելագարվում է։ Անցորդներին հարցեր տալիս այնքան ուժեղ էր արտասվում, որ հազիվ հասկանում էին նրա խնդրանքը։ Չէր համարձակվում տուն վերադառնալ։ Ամեն ինչից շատ վախենում էր ֆանֆարից։ Հանկարծ լույսի մի ճառագայթ ընկավ այս մռայլ խավարի մեջ։ Ծերունի մի հնավաճառ, լսելով կայետին, ասաց, որ այդպիսի կնոջ ինքը տեսել է, բայց բավականին հեռու, Գերմանիա տանող ճանապարհին։ Կայետին անհավատալի էր թվում այս ամենը, բայց հնավաճառը այնպիսի ճշգրիտ տեղեկություններ էր տալիս, որ ժիրտելի աղջիկը սկսեց հուսալ։ Նա շտապեց մարդու ցույց տված ուղությամբ։ 5-6 ժամով հետ էր մնում, բայց դա չէր վհատեցնում օրիորդին։ Ինչ էլ լինի, պետք է ճշմարտությունն իմանալ։ Ծախեց ոսկյա մեդալիոնը, որի մեջ պահում էր սիրո թանկարժեք մի մասունք։ Ժամանակին ֆանֆարի նվիրած ժապավենից մի կտոր։ Ժապավենը հանեց, իսկ գոհարեղենը վաճառեց մի քանի սկոնտի ու շարունակեց ճանապարհը։ Դուրս եկավ քաղաքի դարպասներից։ Տեղեկություններ հավաքելու համար անընդհատ կանգ էր առնում, որով երկարացնում էր հանդիպման պահը։ Այլևս արդեն կասկածելու հարկ չկար։ թշվառ կինը այդ ճանապարհով էր գնացել։ Ամբողջ օրը և հետևյալ գիշերը քայլեց արքունի պողոտայով ու զգաց, որ արդեն ուժասպառ է լինում։ Խեղճ աղջիկը երկրորդ օրվա առավոտյան միայն վարձահատույց եղավ իր անձնավիրության համար։ Մի քանի րոպե հանգստանալու նպատակով ուզում էր մտնել մի պանդոկ, երբ Շեմին նկատեց հիվանդին։
«Մայրիկ»,
գոռալով վազեց աղջիկը։
«Վայ, ճանաչում եք սրան»,
ասաց պանդոկապետը։
«Ինչ տարօրինակ արարած է. կարծես նաև մի քիչ պակաս է, այնպես չէ»։
Ֆրանսուազը տեսավ կայետին և կարծես վախենալով, որ հիմա իրեն ետ կտանի, սկսեց արագ հեռանալ պանդոկից։
«Ձեզ որևէ բան չասաց»՝
հարցրեց կայետը։
«Ած ուզեց, տվեցի. առանց ձայն հանելուկ երավ. ձեր եկած ժամանակ ինչ-որ գյուղի մասին էր հարցնում, որի անունը մոռացա, ճիշտն ասած»։
Պառավը մոտեցավ նրանց։
«Ո՛ր, ո՛ր, Լեյկուտ»՝
ասաց։
«Լեյկուտ»՝
գոչեց կայետը։
«Ֆանֆարի գյուղն է դա»։
«Ֆանֆար»՝
կրկնեց մտագարը անծանոթ անունը։
«Ժակի գյուղը»՝
իրեն ճշտեց կայետը։
«Այո, այո»՝
տագնապով վրա բերեց հիվանդը։
«Ժակի»՝ «պետք է փրկել Ժակին, Լեյկուտ»՝ «տուփը, տուփը»։
Ֆրանսուազի ընդարմացած ուղեղում տեսնես ինչեր էին կատարվում։ Ֆանֆարի անակնկալ հայտնությունը միանգամից կաշկանդել էր նրա հիշողությունը, բացի Սիմոնի հետ ունեցած իր վերջին խոսակցությունից։ Եթե հիշում եք, Երկաթե Խաչի պատերազմի նախընթաց գիշերը վերջին անգամ զրուցեցին ամուսինները։ Սիմոնը Ֆրանսուազին էր հանձնել իր տիտղոսը, իրավունքներն ու Ժակի ծագումը հաստատող փաստաթղթերը։ Ֆրանսուազի բանականությունը հիմա կենտրոնացված էր միմիայն այս կետի վրա։ Նա գնում էր ուղիղ դեպի նպատակակետը, և այդ գործում հստակորեն հասկանում էր երկու բան միայն. հարցնել ոժի ճանապարհը և քայլել անդադրում։ Կարծես գերբնական ձգողությունն էր առաջնորդում նրան։ Կայետը շատ փորձեց ետ դարձնել հիվանդին, բայց վերջինս լալկան երեխայի պես դիմադրում էր ու առաջ շարժվում։ Դեռատի աղջկան ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ հետևել նրան։ Ֆանֆարին խոստացել էր երբեք չլքել նրա մորը։ Ու քայլում էին միասին։ Երջանիկ պատահականությամբ նրանք հանդիպեցին մի բարի կառապանի, որ խղճալով հիվանդին համաձայնեց նրանց վերցնել կառք, մանավանդ որ ինքն էլ գնում էր նույն ուղությամբ։ «Հասան, Լեյկուտ»՝ Ֆրանսուազը լռում էր, կամ ատամների արանքից ինչ-որ անհասկանալի բառեր մրմնջում։ Իսկ կայետը տագնապից սահմռկում էր, երբ պատկերացնում էր Ֆանֆարի հուսահատությունը, տեղեկանալով մոր անհետացմանը։ Ավաղ, նա դեռ ամեն ինչ չգիտեր։ Չգիտեր նաև, որ երբ ինքը Ֆրանսուազի հետ չոքել էր այն տան առջև, ուր ժամանակին Ժակն ու Ֆրանսինը իրենց մանկական խաղերն էին խաղացել, Ֆանֆարը բանտի մենախցում մտածում էր մոր մասին, որին միակ ընթարթ էր միայն տեսել, քրոջ մասին, որի կիսամեռ մարմինը այնքան գոլովանքով ու լալով պահել էր իր թևերի վրա, այն հզոր հոգին, որ ուրիշների դժբախտություններն էր մեղմում, հիմա ինքն էր կարիքի մեջ։ Արդ Ֆրանսուազը վեր կացավ տեղից ու գնաց դեպի պանդոկի դուռը։ Կայետը մոտեցավ նրան, բայց հիվանդը մի կողմ հրեց աղջկան։ Պիեր Լապարը հուզմունքից դողում էր։ Հասնելով Շեմին, նա երկմտանքի մեջ ընկավ։ Կանգնեց ու երկու ձեռքերի մատները խրեց ալեխառը մազերի մեջ։ Երևում էր, որ ինչ-որ բան է փնտրում։ Հետո կարծես հիշելով ետ դարձավ, անցավ մեծ սրահը ու մոտեցավ գլխավոր դռանը։ Լապարն ու կայետը անձկությամբ հետևում էին նրան։ Այս անգամ վստահորեն դուրս եկավ։ Տան ետևում բակն էր, հետո սկսվում էր բանջարանոցը։ Առանց որևէ մեկի օգնության անցավ այդ տարածությունները։ Քայլվածքը կանոնավոր էր, բոլորովին չէր երերում։ ցանկապատի մի հատվածը քանդված էր։ Անցավ այնտեղ բուսած մացառների ու թփուտների միջով ու մոտեցավ բլրի ստորոտին։ Թանձրանում էր մութը, բայց նա կարծես տեսնում էր ցերեկվա պես։ Սկսեց բարձրանալ զառիվերը, հետո ընկավ մի նեղ արահետ ու շտապեց այդ ճանապարով։
«Լասվենի ագարակը», մրմնջաց լապարը, «այնտեղ է գնում»։
Առանց հիվանդից աչք կտրելու նա շշուկով հարցաքննում էր կայետին, որն էլ պատմում էր վերջին օրերի դեպքերը։ Ֆրանսուազը ինչ ուժի էր ենթարկվում, ինչու և ինչ նպատակով էր ձեռնարկել այս երկար ճանապարհորդությունը, դա անգիտակից մտագարության արգասիք էր սոսկ, թե առողջ բանականությունն էր նրան մաղում որոշակի նպատակ իրագործելու։ Ու քայլում էր անդադրում, միայն մերթ-ընդմերթ կանգ էր առնում, շրջվում, ետեր նայում և մեղմ քնքշանքով արտասանում իր զավակների անունները՝ Ժակ, Սինետ։ Պարզ էր, որ ժամանակին արած գործողություններ ներկրկնում։ Սա այն ճանապարհն էր, որ Սիմոն Ֆուժերի խորհրդով անցել էր երեխաներին վերահաս վտանգից փրկելու համար, երբ գնում էր ծերունի Լասվենի մոտ, ապավինելու նրա քաջությանն ու արդարամտությանը։ Արդեն գիշեր էր, ամայի ճանապարհը պարուրված էր խորհրդավոր լռությամբ։ Լապարը մտածում էր կանգնեցնել խեղճ մտագարին, բայց ներքին մի ձայն արգելում էր նրան այդ անել, ուզում էր բացահայտել գաղտնիքը։ Այսպես անցավ մեկ ժամ։ Ֆրանսուազը հոգնածության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս, քայլում էր ուղիղ և նպատակասլաց, հասնելով որևէ խաչմերուկի, առանց կանգ առնելու, առանց որոնելու կամ երկմտելու, բռնում էր ճիշտ ճանապարհը։ Վերջապես մտավ Ութերմոնի կիրճը։ Գիշերվա մթության մեջ զարհուրելի տեսք ունեին այս վայրերը։ Ասացինք, որ լեռն այստեղ կարծես հսկայական կացնի հարվածով երկու կես է եղել։ Ժայռերը ետ գնալով բացել են խոր ճեղք, որից երևում է երկնքի միայն մի նեղ շերտը։ Սև որզաքարերը այնպես էին թեքվել, որ կարծես սպառնում են իրենց տակ ջախջախել այնտեղով անցնող անխոհեմներին։ Հետո ճանապարհը լայնանում է, ժայռերը հեռանում են միմյանցից, և բացվում է դաշտը։ Այդ պահին ետ գնացին նաև ամպերը, և դալուկ լուսինը իր ճերմակ լույսով հորիզոնին նկարեց ծառերի ու ժայռերի տխուր ստվերները։ Ֆրանսուազը կանգ առավ հանկարծ, լապարը ցավագին մի ճիչ հարցակեց, հասկացավ նրա սարսափը։ «Չկար ծերունի Լասվենի ագարակը»։ Մոռացել էր, որ հողաշեն խղճուկ խրճիթը կրակի ճարակ էր դարձել։ Մտագարը կորցրել էր իրեն, աչքերը չռել, շվարել կանգնել էր անհանգստացած։ Լապարը մոտեցավ, բռնեց նրա ձեռքը։ Պառավը ձայն չհանեց։ Պիերը գիտեր խրճիթի տեղը։ Համոզված լինելով, որ Ֆրանսուազի ուզածը դա է, նրան տարավ այնտեղ։ Հիմարի նման ծիծաղեց։
«Այրվել է»,
ասաց։
«Այո, այրվեց. Ինչ լավ կրակ էր»։
Ու կազակների նման գոռաց. «Մահ ֆրանսիացիներին»։ Հանկարծ անսպասելի վազեց, երևի խելքը նորից թարցրեց։ Կայետն ու լապարը ահաբեկված ճչացին։ Կան վարկյաններ, երբ երեք համազոր ուժեր, կազմություն, զգացում և գործողություն զուլվում են միմյանց։ Ով այս բանը չգիտի, նա երբեք չի իմանա, թե ֆիզիոլոգիական գիտության ինչ գանձեր է ներառում իր մեջ։ Ֆրանսուազն ուներ կամք, և այդ կամքն էր, որ շարժում էր նրա անզգայացած անդամները, կյանք տալիս նրանց։ Վազեց իրեն հայտնի ինչ-որ տեղ ու սկսեց եղունգներով պեղել հողը։ Որոնումը կարճ տևեց։
«Տուփը, տուփը»,
ճչաց։
«Ժակն իմ որդին չէ, Ֆուժերիոզի մարկիզն է Ժակը, Ֆանֆարը Թալիզակի դեր կոմսն է։
Հետո մրմնջաց.
Ացավում է, տարապում եմ,
և ընկավ իրեն ընդառաջ նետված լապարի գիրկը։